ndadiwo nhasi ndichitengo bepa nahura nhasi ndaona mune mashoko arimo anga achirwadza kana akatarikana neni. Ndinozviziva semunhu wamwari kana Jesu Kristu chaiye chaiye akasvika panguva yekuti aitukwa, zvinowanikwa kubasa redu rechifundisi izvozvo. But hachisi chokwadi chiripo. Chokwadi chiripo vajonga ndechekuti munamato uyu wakadzoka upindirwa nezvematongerwo enyika. Takasvika nerimi maakuita zvematongerwo enyika tikaona kuti giraundi racho apa. Vanhu vamwari tikaonekwa taakunzi taakuitwa zvematongerwo enyika. Zvinoreva kuti kereke yeshe Jesu Kristu inenge yaiswa, kwete kuti Reverend Fry chete, asi muviri wese bhodhi yaKristu Jesu inenge yasvika pakusvibiswa. Nokuti pakanga pane mazwi matete makobvu kubva kune zvematongerwo enyika, izini vanochengetedza mutemo wenyika yeZimbabwe vanga vakuti imini maakupinda mune zvematongerwo enyika.
Manga muchitarisirwa kusangana nhasi seZimbabwe Pastors Fellowship kuti muronge remangwana remunamato iwoyu, pane zvazobuda here nhasi?
Aiwa, hapana zvazobuda. Tichagara pasi semhuri imwe chete toita munamato wedu zvakanaka, mune zvakanaka muri nyararo. Kumbira kuti wedenga iye akaita denga nenyika ngaaburuke, wedenga ngaanzwe mumato wedu.